អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាឈុនបូរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller Cambodia ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាឈុនបូរមីដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទយុវជននឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាឈុនបូរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller កម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាឈុនបូរមី
ចាសជម្រាបសួរបង
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចៅលននាងជាទីមេត្រីកញ្ញាឈុនបូរមីមានវ័យ24ឆ្នាំកញ្ញាបានជាប់ជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភមួយកាលពីឆ្នាំ2018ដែលកម្មវិធីនោះរៀបចំឡើងដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភជាមួយនឹងការតស៊ូមតិហើយកាលពីឆ្នាំមុនកញ្ញាត្រូវបានជ្រើសតាំងជាតំណាងយុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភសកលចង់ដឹងលម្អិតថាតើយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភធ្វើការងារអ្វីខ្លះហើយយុវជនមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាឈុនបរមីបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
ចាសអរគុណច្រើនបងចំពោះសំណួរកម្មវិធីយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2018ដោយអង្គការ Helen Keller អន្តរជាតិហើយកម្មវិធីយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនោះគឺយើងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងហើយក៏មានការងារដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនោះគឺទៅលើការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់យុវជនក្នុងវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភហើយលើកកម្ពស់នឹងលើកទឹកចិត្តជំរុញយុវជនដើម្បីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិស្ដីអំពីគោលនយោបាយតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភហើយក៏ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងចំណោមយុវជននិងសហគមន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភផងដែរបងតើសំណួរបងដែលមានបានសួរថាតើយុវជនមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភចាប្រហែលជាបងបានដឹងស្រាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រជាជនភាគច្រើនជាយុវជនក្នុងនោះមាន 55.8% គឺមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំហើយពួកគាត់គឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរនិងជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនអាចខ្វះបានដើម្បីធានានូវលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការអនុវត្តរបបអាហារសុខភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់ទម្រង់នៅកម្ពុជាពួកគាត់មានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសារគន្លឹះផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លើការអនុវត្តល្អប្រសើរប្រចាំថ្ងៃដូចជាការបរិភោគអាហារចម្រុះមុខសម្បូរសារជាតិចិញ្ចឹមខ្ពស់ការបរិភោគអាហារមានជាតិខ្លាញ់អំបិលនិងស្ករតិចនិងការជំរុញការលើកកម្ពស់ការបំពេញកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនិងអាហារបន្ថែមរបស់កុមារនិងការហាត់ប្រាណជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពល្អហើយពួកគាត់ធ្វើការចែកចាយផ្សព្វផ្សាយសារគន្លឹះនេះទៅមនុស្សយ៉ាងច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានតាមរយៈជំនាញរបស់គាត់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែមានការជឿនលឿននៅសប្តាហ៍នេះ
ចាអរគុណបងមីបងមីអាចបន្ថែមបន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជននៅពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងមែនទេតើពួកគាត់ចូលរួមតាមរយៈសកម្មភាពរបស់អង្គការផ្សេងៗឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញឬក៏លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភឬមួយក៏យុវជនម្នាក់ៗខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហើយធ្វើដោយរបៀបណាវិញ
ចាយើងមាន សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអង្គការរបស់អង្គការ Helen Keller ហើយក៏មានការធ្វើការសហការជាមួយអង្គការនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាមរយៈអង្គការ Helen Keller ពួកគាត់យើងមានរៀបចំដូចជាវេទិកាយុវជនហើយនិងការចែកចាយព័ត៌មានស្ដីអំពីអាហារូបត្ថម្ភទៅមិត្តដូចជាមិត្តភ័ក្ដិក្រុមគ្រួសារហើយនិងសហគមន៍ផងដែរយើងហៅកម្មវិធីនោះថាកម្មវិធីយុទ្ធនាការមិត្តអប់រំមិត្តហើយជាមួយនឹងដៃគូអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតយើងក៏បានចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើនផងដែរហើយចំពោះការធ្វើសកម្មភាពបែបនេះចំពោះសកម្មភាពខ្លះគឺពួកគាត់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីយើងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងហើយនឹងជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារូបត្ថម្ភនិងការតស៊ូមតិនេះហើយពួកគាត់យកទៅចែករំលែកបន្តតែម្ដងខ្លួនគាត់ទៅកាន់នៅផ្សេងៗនៅជុំវិញខ្លួន
ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាឈុនបរមីនិងលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington ចូលនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទយុវជននិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាឈុនបរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller កម្ពុជាជាវាគ្មិនចាមុននឹងឈានទៅជជែកលម្អិតលើប្រធានបទនាងខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាបរមីរៀបរាប់បន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើតំណាងយុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភសកលហ្នឹងដែលយើងដឹងថាកញ្ញាទៅត្រូវបានតែងតាំងដែរតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគណៈកម្មការនេះតើគឺជាអ្វីដែរហើយការដែលអាចខ្លាយទៅជាតំណាងបានហ្នឹងតើត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែរចាចា
សូមអរគុណបងចំពោះសំណួរក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបណ្ដាញសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភសកលគឺជាក្រុមមួយដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តសម្រាប់មានតួនាទីជាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសម្រាប់បណ្ដាញលើកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភសកលតែម្ដងហើយក៏មានតួនាទីផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាក្នុងការលើកទឹកចិត្តអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់សកលហើយក្រុមដឹកនាំនេះក៏ដើរតួនាទីជាទីប្រឹក្សាដោយរួមបញ្ចូលការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្រនានានិងការចុះហត្ថលេខាទៅលើការសម្រេចចិត្តនិងគម្រោងសំខាន់សំខាន់របស់សមាជិករបស់បណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារធម្មសកលហើយក៏ដើរតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់លេខាធិការដ្ឋានរបស់បណ្ដាញលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភសកលផងដែរពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនានាហើយដើម្បីបានក្លាយជាតំណាងយុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបណ្ដាញសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភសកលនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗចា៎គឺគេរើសសមាជិកក្រុមដឹកនាំនេះតាមសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយលក្ខខណ្ឌដើម្បីពួកគាត់ត្រូវឈរឈ្មោះឲ្យគេជ្រើសរើសជាតំណាងនោះគឺពួកគាត់ត្រូវតែជាបុគ្គលមួយរូបដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកលដែលមានតួនាទីសកម្មនៅក្នុងការងារអាហារូបត្ថម្ភហើយពួកគាត់គួរតែមានបទពិសោធន៍និងជំនាញនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនដូចជាអាហារូបត្ថម្ភការសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការតស៊ូមតិនិងយុទ្ធនាការនៅថ្នាក់អន្តរជាតិថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយក៏មានជំនាញទៅក្នុងការចូលរួមរបស់យុវជនដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយពួកគាត់ក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅគ្រប់កម្រិតហើយមានជំនាញក្នុងការប្រស័យទាក់ទងល្អហើយជាចុងក្រោយនោះគឺគាត់គួរអាចមាន ការទំនាក់ទំនងអាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសបានចាដោយសារនៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការនោះគឺមានតែនាងខ្ញុំទេជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងត្រូវការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាភាសាអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងនេះជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដើម្បីត្រូវឈរឈ្មោះឲ្យគេជ្រើសរើសជាតំណាង
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លាយទៅជាតំណាងពីប្រទេសកម្ពុជាបែបនេះតើបរិមីត្រូវធ្វើការងារអ្វីខ្លះដែរ
មានការងារផ្សេងៗដែលនាងខ្ញុំត្រូវបំពេញក្នុងនាមជាតំណាងយុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំនោះចា៎ទី1នាងខ្ញុំត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាប្រចាំចារៀងរាល់ខែចា៎ហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ជាមតិយោបល់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារូបត្ថម្ភទៅលើសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាគម្រោងរបស់អង្គការនៅក្នុងបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់បណ្ដាញនេះទាំងមូលតែម្ដងហើយក៏មាននាំយកនៅសំឡេងរបស់យុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីទៅក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំនោះវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយុវជនយើងនៅតំបន់អាស៊ីមានការចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្សេងៗនៅថ្នាក់បណ្ដាញសកលតែម្ដង
ចាអរគុណបរមីចលនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOAចំណែកខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបរមីបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃយុវជននៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើបច្ចុប្បន្នបើនិយាយអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាវិញតើមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា៎
ចាយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចនូវវឌ្ឍនភាពជាច្រើននៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភបើតាមការអង្កេតវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខភាពនៅកម្ពុជារបស់ក្រសួងផែនការឆ្នាំ2014យើងឃើញថាអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកម្ពុជាត្រូវបានកាត់បន្ថយពី50%ក្នុងឆ្នាំ2000មកត្រឹម32%នៅក្នុងឆ្នាំ2019ចានេះគឺជាអត្រាកង្វះអាហារបឋមរបស់កុមារចាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការមានការអភិវឌ្ឍដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះក៏នៅតែមានវិសមភាពហើយបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ Field the Nutrient Gap របស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនឹងរបស់ក្រមរក្សាស្ថាបវត្តវិស័យកសិកម្មនិងជលបាត់និងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 22% នៅពុំអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីទទួលបាននៅរបបអាហារសុខភាពនៅឡើយនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចា៎យើងមើលឃើញថាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងលើបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងហើយនិងអាហារូបត្ថម្ភតើនឹងអាចមានអ្វីកើតឡើងដែរចា៎
ចាការយល់ដឹងលើបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភនេះគឺសំខាន់ណាស់បើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេយើងនឹងឃើញនៅកំណើននៅបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនោះនៅគ្រប់ទម្រង់គឺនឹងកើនឡើងហើយនឹងត្រូវការពេលយ៉ាងយូរជាងដើម្បីដោះស្រាយនិងលុបបំបាត់នៅវដ្តអន្តរជំនន់នៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចា៎បើយើងមើលទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសម្រាប់បរមីមើលឃើញថាតើការយកចិត្តទុកដាក់ឬមួយក៏ការអនុវត្តនៅក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងលើបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងហើយនិងអាហារូបត្ថម្ភនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅទេចា
៎ចា៎សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលអំពីវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភគឺមានដូចជាការបង្កើតនៅផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលអំពីប្រព័ន្ធស្បៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ចាស់មានយុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អច្រើនដើម្បីសម្រេចបាននៅប្រព័ន្ធការអភិវឌ្ឍនៅប្រព័ន្ធស្បៀងកម្ពុជាចំណែកឯការយល់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនេះនាងខ្ញុំគិតថាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតនៅឡើយចាស់ដូច្នេះត្រូវតែមាននៅការ បង្កើនឲ្យមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ដូចជាជួយឲ្យពួកគាត់មាននៅការបំលាស់ដូរនៅអេរីយ៉ាបត់ឲ្យងាកទៅរកការមានអាហារូបត្ថម្ភល្អ
ចាសអរគុណបរមីនឹងខ្ញុំដែលមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភវិញយើងមើលឃើញថាតើកង្វះអាហារូបត្ថម្ភពិសេសសម្រាប់កុមារហើយនិងទារកអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាអ្វីដែរចា
៎បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភអាចធ្វើឲ្យកុមារនិងទារកគាត់អាចក្រេះក្រិនស្គមស្គាំងហើយនឹងមានទម្ងន់ទាបចា៎បើតាមការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពនៅកម្ពុជាអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងចំណោមកុមារអាយុ5ឆ្នាំក្នុងនោះមានកុមារ 32.4% មានបញ្ហាក្រេះក្រិន 24% មានទម្ងន់មិនគ្រប់និង 10% មានបញ្ហាស្គមស្គាំងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនេះគឺមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការសិក្សារបស់កុមារអញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់ធំទៅនេះក៏ប៉ះពាល់ទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ធំឡើងដែរហើយក៏ជះឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់ដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏សង្គមជាតិរបស់យើងដែរ
ចា៎តែប៉ុនជាមួយនឹងបញ្ហានឹងវិញយើងមើលឃើញថាបើសិនជាកុមារជាពិសេសគេហៅថាទារកហើយនឹងកុមារដែលគាត់ត្រូវការអាហារូបត្ថម្ភណាគាត់មិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចខាងបងមីមិញបានលើកឡើងចឹងថាការដែលខ្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់អត់សូវមានការលូតលាស់មានបញ្ហាក្រេះក្រិនអីជាដើមចឹងបើសិនជាយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពនេះវានៅតែបន្តហើយគេហៅថាកុមារហើយនឹងទារកនៅតែខ្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទៅដល់សង្គមជាតិរបស់យើង
បញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារនិងទារកនេះបើសិនជានៅតែបន្តមាននោះគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដូចជាបើសិនជាឧបមាថាពួកគាត់មិនមានការលូតលាស់ធំធាត់តាមស្តង់ដាររបស់ការមានរបបអាហាររូបត្ថម្ភល្អនោះគឺពេលដែលពួកគាត់ធំឡើងទៅគាត់មានប្រសិទ្ធភាពការងារដែលមិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានអាហាររូបត្ថម្ភល្អនឹងគឺគាត់មានប្រសិទ្ធភាពការងារតិចជាងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់រកចំណូលបានតិចជាងអ្នកដែលគាត់មានអាហារូបត្ថម្ភល្អហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅលើចំណូលសរុបរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងហើយនេះគឺចាស់ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរ
ចាជារួមមកមានន័យថានៅពេលដែលកុមារហើយនឹងទារកគាត់ខ្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភបានន័យថាពួកគាត់អត់សូវមានការលូតលាស់អត់សូវឆ្លាតហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ធំឡើងអត់អាចធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងណាបុរមី
ចា
អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាវិញដើម្បីជំរុញឲ្យសន្តិសុខស្បៀងហើយនឹងអាហារូបត្ថម្ភនឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
ចា៎រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការរួមគ្នាលើវិស័យទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអ្នកក្រមជាតិហើយនឹងសហគមន៍ផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាភាពក្រីក្របញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននិងលុបបំបាត់នៅបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភព្រមទាំងការពារទៅលើបរិស្ថានដែរចា៎ពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់ទៅលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភផងដែរហើយឥឡូវនេះយើងមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលយើងខ្ញុំបានរៀបរាប់ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធស្បៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2030ដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យស្ដីអំពីប្រព័ន្ធស្បៀងកម្ពុជាឆ្នាំ2030ដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធានាបានថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវរបបអាហារសុខភាពនិងអាហារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយក្នុងនោះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន4ចាស់គឺទី1ការលើកកម្ពស់របបអាហារសុខភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទី2ការលើកកម្ពស់ភាពអង់អាចរបស់យុវជនស្ត្រីនិងជនងាយរងគ្រោះទី3គឺការពង្រឹងភាពធន់លើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងប្រព័ន្ធស្បៀងហើយនិងទី4ពង្រឹងនៅអភិបាលកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងកាន់តែមានបរិយាប័ន្ន ចា៎ដូច្នេះទាំងនេះហើយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភហើយដោយនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីដំបូងការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភឲ្យទូលំទូលាយនោះគឺនៅតែមានកម្រិតនៅឡើយនៅសហគមន៍ចា៎ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវយើងត្រូវបង្កើនឲ្យមានការយល់ដឹងតែច្រើនទៅលើអាហារូបត្ថម្ភនេះដោយសារវាជាគន្លឹះដើម្បីឲ្យមនុស្សជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់ធ្វើការយល់ដឹងនិងអនុវត្តហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់ពួកគាត់ហើយបង្កើនឲ្យមានអាហារូបត្ថម្ភល្អហើយនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការបំបាត់ចោលនៅបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភហើយក្នុងនោះយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភយើងកំពុងតែដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារគន្លឹះផ្សេងផ្សេងស្ដីអំពីអាហារូបត្ថម្ភទៅមិត្តភ័ក្ដិក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយបន្ថែមទៅទៀតនោះគឺផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏អាចពួកគាត់ក៏អាចជួយគ្រប់គ្រងនៅមកានការរីកាអំពីអាហារូបត្ថម្ភដែរ
តើជាចុងក្រោយបរមីមានអ្វីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែរចា
៎ចា៎នាងខ្ញុំគិតថាយុវជនគឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍផែនទីបង្ហាញផ្លូវកម្ពុជាសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្បៀងប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ដូច្នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ប្រើឱកាសនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តមិត្តយុវជនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ខំស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធស្បៀងនិងរបបអាហារសុខភាពព្រោះវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ពួកគាត់ក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងដែរម្យ៉ាងទៀតបើពួកគាត់មានសមត្ថភាពនិងមានសុឆន្ទៈនៅក្នុងការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្បៀងពួកគាត់នឹងទទួលបានឈានទៅរកនៅការចាប់យកតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភហើយក៏គាត់មានឱកាសដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ទៅលើវិស័យនេះផងដែរដោយសារពួកគាត់មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញការងារប្រព័ន្ធស្បៀងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះគឺពួកគាត់ត្រូវបង្ហាញភាពអង់អាចក្លាហានហ៊ានមិនចេញមតិយោបល់ហើយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដូច្នេះហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ដល់អតិភិបពោះទៅលើយុវជននៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភដូច្នេះសំឡេងរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានស្ដាប់ហើយឱកាសនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីយុវជនចូលរួមក្នុងការធ្វើផែនការនិងការអនុវត្តសកម្មភាពផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្បៀងក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកក្នុងការពន្យាទៅលើការឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធស្បៀងកម្ពុជាមួយប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាឈុនបរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller កម្ពុជាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា